สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของทางมหาวิทยาลัยสุขุมวิทธรรมธิราชนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับอยู่กับผมครับอาจารย์ปอนครับอาจารย์นรัตน์รัตนเจริญครับอาจารย์ชั้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครับมาพร้อมกับคู่ของผมนะครับคนเดิมสวัสดีครับอาจารย์คร
ับสวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มครับอาจารย์เจนรงค์เทียนสว่างครับผมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เช่นเดียวกันวันนี้วันพุธ
ครับ
เป็นคิวของวิชาเอกส่งเสริมการเกษตรคร
ับ ใช่ครับก็จะสังเกตว่าเรายังพูดกระตุกกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับชี้แจงนิดนึงสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ใช่ครับ
เนาะสำหรับใครที่อาจจะสับสนเอ๊ะตกลงว่าเปลี่ยนแล้ววิชาเอกขนมแผนงจะเปลี่ยนไหมเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได
้
นะครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆนี่ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาตัวนั้นเองนะครับการเอกสารยังคงเดินยังคงมีความทันสมัยยังคงมีความครอบคลุมเนื้อหาเรื่องราวของการเกษตรเหมือนเช่นเคยครับอาจารย์ครับ
ครับผม
ครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เรากลับมาดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้อีกหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าก็เราก็เหมือนกับว่ามีสต็อกรายการอยู่เนาะช่วงที่เราไม่ว่างไม่ได้มาก็คือมีการเปิดเทปไปบ้าง
แล้วก็จะมีอาจารย์
มีอาจารย์ท่านอื่นสลับสับเปลี่ยนกันมา
ขัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้หรือว่ามาพูดคุยกันด้วยน่าสนใจที่เกี่ยวข้องครับกับการเกษตรแล้วก็การเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ครับ
ครับผม
อ่ะมาถึงวันนี้บ้างอาจารย
์
วันนี้ครับเป็นวันดี
เป็นวันดีไงครับ
วันพุธสีเขียวครับสีเขียวนี่สื่อถึงอะไรอาจารย์สีเขียวครับ
สีแรกที่ผมมองเลยคือต้นไม้
นะครับต้นไม้เข้ากับสาขาการเกษตรศาสตร์เลย
โอ้โหการเกษตร
พยายามเป็นตะเกิร์นเข้าสู่เนื้อหา
เออทำไมเกษตรต้องสีเขียว
ก็เป็นเรื่องของต้นไม้เน
า
ะต้นไม้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของระบบนิเวศวิทยา
แต่บางที่สีสัญลักษณ์ของคณะเกษตรเป็นสีเหลือง
เอออย่างของมชเป็นเหลืองข้าวโพด
ของ
แต่ก็เป็นข้าวโพดนะ
ของอาจารย์มอเกษตรก็เหลืองทองอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็อาจจะเป็นสีของรวงข้าวเป็นสีของ
ใช่คร
ับ ผลผลทางการเกษตรนั่นเองนะส
ั
ญญาสีเหลืองทองสีเหลืองในพวกนี้มันก็จะเป็นสีของรวงสีของท้องนายามที่ข้าวเขาพร้อมเก็บเกี่ยวก็เป็นความสวยงามเป็นสีสันนะครับของภาคการเกษตรเราทีนี้อาจารย์ที่เกิดมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ากับหัวเรื่องของเราหัวเรื่องของเราเนี่ยก็จะเป็นว่าเรื่องของพืชพันธุ์เนาะวันนี้
ใช่ครับ
อาจจะไม่ใช่ตรงเป๊ะกับสาขาส่งเสริมเกษตรโดยตรงนะกับแขนงวิชาส่งเสริมโดยตรงที่พูดเรื่องคนเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามและต้องรับรู้แล้วว่าตอนนี
้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคเกษตรด้วย
ใช่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมาก
ก็เกี่ยวกับเรื่องในหลายๆหน่วยงานที่ไม่ใช่เกษตรด้วย
ครับเราจะไปเลยไหมเราจะพักสักแป๊บนึงก่อน
พักกันสักแป๊บนึงก่อนดีกว่า
ครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวทำรายการแป๊บเดียวนะครับ
ครับผมครับ
Thank you.
นไม่รู้จักกินคือคนที่ไม่รู้จักโลกนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่า World นะครับเป็นผลงานของยีโนภาคุณนะครับคุณแอดคาราบาวของเรานั่นเองครับอาจารย์ตั้ม
ครับผม
เป็นไงเพลงนี
้เคยได้ยินมาบ้าง
มาบ้าง
แต่ก็มีความหมายเนาะมีความหมายกับสิ่งที่เราจะพูด
ใช่
อ
่
า
อ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเพราะเนื้อหาเราเยอะนิดนึง
ครับผม
หัวข้อวันนี้ที่จะคุยกันเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย
์ก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้เนาะอาจจะสักอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็อาจจะได้ยินข่าวแล้วเรื่องของพืชชนิดนึงที่เป็นพืชประจำถิ่นประเทศไทยแล้วก็ขึ้นอยู่ที่มีอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว
เป็นพืชได้ขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว
ใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่แค่อยู่ 2-3 พื้นที่ 2-3 จังหวัดเอง
สำคัญขนาดนั้นเลย
ใช่แล้วแต่ตอนนี้ก็มีปัญหา
เออมันคือ
กำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตของพืชชนิดนี
้ครับ
อาจจะสูญพันธุ์ได
้อาจจะสูญพันธุ์ได
้
พืชที่ขึ้นแค่ที่ประเทศไทยเพียงไม่กี่พื้นที่
ใช่ครับ
และกำลังจะสูญพันธ
ุ์
ที่เดียวในโลกด้วย
อ่าฮะ
มันคืออะไรครับท่าน
ทุกคนคงได้ยินข่าวแล้วพับพึ่งทาน
พับพึ่งทาน
ใช่ครับพับพึ่งทานหรือชื่อเรียกตามท้องถิ่นหอมน้ำ
หอมน้ำนะครับ
ญาติที่เขาเรียกกันอีกก็อย่างเช่นภาคใต้ก็เรียกกันช้องนาง
ครับ
เป็นต้นนะครับผมก็พับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชในตระกูลพับพึ่ง
ครับ
เป็นไม้ล้มลุกนะครับอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับมีหัวอยู่ใต้น้ำมีรากลึกเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณ7ซมยาวประมาณ15ซมนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือมีใบประมาณ20ใบนะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนเนื้อใบเหนียวนุ่มนะครับมีเส้นใบตามยาวจำนวนมากขอบใบเป็นจากซี่ฟันเล็กๆนะครับช่อดอกเป็นรูปซี่ร่มนะครับก้ามกาบหุ้มช่อสีแดงนะครับก้านช่อดอกอวบน้ำยาวได้80ถึง100ซมนะครับผมดอกที่ออกเนี่ยจะเป็นออกดอกย่อย5ถึง8ดอก
คร
ับนะครับผมแล้วก็มีทั้งเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแล้วเขาก็มีในส่วนของเมล็ดด้วยเมล็ดก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบเป็นเหลี่ยมยาวประมาณ 2.5 เซน
ฟังจากสันฐานทั่วไปเนี่ยเขาก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพระพึ่งนั่นแหละ
ใช่ครับ
ขึ้นในน้ำน่าจะมันจะเรียวกว่าจะเล็กกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีหัว
ใช่ครับชื่อสามัญของเขาคือโอเนียนแพนที่เขาเรียกกันหอมน้ำ
เป๊ะๆเลยโอเนียนก็หัวหอม
ใช่เขามีหัว
นะครับเขามีหัวอยู่ในน้ำ
ใช่
แล้วก็มีดอกด้วย
อันนี้คือลักษณะทั่วไปแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นขึ้นเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือพับพึ่งทานหรือหอมน้ำเนี่ยจัดเป็นพืชอวบน้ำเนาะแล้วก็ดอกมีหัวในลักษณะคล้ายหัวหอมนะครับผมดอกเนี่ยเมื่อบานเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนโชยมานะครับแล้วก็ใบเนี่ยลักษณะใบคล้ายต้นพับพึ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าคือเขาจะขึ้นอยู่ในน้ำแค่นั้นเองนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหัวของพับพึ่งทานเนี่ยจะโผล่เหนือพื้นดินประมาณ2ใน3เพื่อป้องกันการเน่า
เพราะเขาโตในน้ำ
ใช่มีความสูงลำต้นก็คือประมาณ80ถึง100เซนติเมตรเนาะความสูงลำต้นนะครับ
ครับ
พับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชที่มีความสวยงามและหายากเพราะว่าพับพึ่งทานจะพบได้เฉพาะที่คลองนาคานะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญช่วงรอยต่อของจังหวัดระนองกับจังหวัดพังงาที่เดียวในโลก
ที่เดียวในโลกโตที่คลองนาคานะครับที
่
เป
็
นรอยต่อระหว่างระนองกับพังงาที
่
เดียวในโลกเท่านั้นเลยเหรออาจารย์
ใช่ครับก่อนหน้านี้เคยพบที่คลองบางปงอำเภอคุระบุรีนะครับแต่ว่าก็มีช่วงหนึ่งที่เขาสูญพันธุ์ไปจากคลองบางปงแต่ในปัจจุบันข้อมูลการสำรวจล่าสุดก็คือคลองบางปงเนี่ยเริ่มมีแล้วเพราะด้วยการอนุรักษ์ของคนในชุมชนแล้วก็เพิ่งดูข่าวล่าสุดมาจากที่เคยสูญพันธ
ุ
์มีการอนุรักษ์ขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงคลองนาคาตอนนี้ก็คือเป็นแหล่งที่ล่องแพชมพับพึ่งทานอยู่แล้ว
ใช่พออาจารย์พูดถึงคลองนาคาต้นพับพึ่งทานเนี่ยผมนึกถึงเมื่อก่อนมีแอนฟีนินไทยแลนด์เน
า
ะที่ทางททเขาพยายามหาจุดขายเนาะ
ใน
แต
่
ที่ก็พับพึ่งทานก็เป็นที่ที่เขาไปล่องแพไปล่องเรือช
ม
ความงามของต้นพับพึ่งทานกันแสดงว่ากำลังการรักกันอยู
่แต่ว่าที่คลองนาคาในปีนี้ปิดไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะว่าพับพึ่งทานก็สูญหายไปเยอะนะครับผมแต่คลองบางปงก็เหมือนกำลังจะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวล่องแพชมพับพึ่งทานอีกครั้งหนึ่งเพ พราะเหตุอะไรนะทำไมถึงคงราคาถึงจะต้องปิดเดี๋ยวเราก็จะมีข้อมูลมาบอกกันนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับพระพึ่งทานเนี่ยจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาก็คือประมาณเนี้ยเดือนตุลา
ครับ
ที่ถึงเดือนธันวาเท่านั้นในแต่ละปีออกอยู่แค่ประมาณ3เดือน
ปลายฝนต้นหนาว
ใช่ครับผมแล้วก็โดยในช่วงฤดูฝนเนี่ยที่มีน้ำหลากเนี่ยเป็นช่วงที่เขาทำการผสมเกสร นะครับโดยแต่แล้วก็จะมีการติดเมล็ดเนาะเมล็ดนี่ก็ภายในผลเขาก็จะมีประมาณ 2-4 เมล็ดเพื่อการขยายพันธุ
์ครับ
เพราะว่าพระพึ่งทานเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อแยกหัวนี่แหละแล้วก็เมล็ดนะครับผมพระพึ่งทานนะครับจัดเป็นพืชที่มีความอ่อนแอชนิดนึงนะครับไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมักตายหรือเน่าเสียได้ง่ายหากสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพระพึ่งทานเนี่ยจะขึ้นได้เฉพาะแหล่งน้ำที่ใสสะอาดเท่านั้นสภาพน้ำไม่เชี่ยวจนเกินไปเป็นพื้นดินปนทรายมีแสงแดดส่องถึงพื้นเพื่อที่รากจะสังเคราะห์แสงได้และอุณหภูมิที่สามารถขึ้นได้ดีคือ 18-28 องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำระหว่าง 5.5-9 เป็นไงครับฟังอย่างนี
้เขาอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแ
อครับผม
มากผมนึกถึงพวกหิ่งห้อยนึกถึงพวกนี้เหมือนกันเนาะที่การตำลุยของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดว่าธรรมชาติตรงนั้นสมบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์แค่ไหน
ใช่ครับ
เน
า
ะ
นะครับแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์เนี่ยเนื่องจากพระพึ่งทานเนี่ยที่เขาหายากมีความสวยงามเนี่ยก็มีเขาตั้งฉายาไว้ว่าราชินีแห่งสายน้ำคลองนาคานะคือฉายาของเขานะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับนอกจากที่พระพึ่งทานเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยสาเหตุเนี่ยเพราะมาจากวิธีมีสาเหตุนึงก็คือการลักลอบนำหัวไปจำหน่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงเป็นพืชในตู้ปลาฮะนี่คือสาเหตุแรก
ครับ
นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ก็คือมีเป็นปัญหาที่เกิดมาตลอดของพับพึ่งทานนะครับซึ่งพับพึ่งทานเนี่ยก็สามารถเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อความสวยงามได้แต่ว่าก็รอดยาก
เพราะว่าเขาบอบบางไอ้ตอนแรกผมฟังผมนึกว่าสาเหตุหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจริง
ๆ
สาเหตุดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการขุดหัวไปขาย
อันนี้คือตอนนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักในปัจจุบันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เสียแล้วแต่ว่าการลักลอบเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดมาตลอด
คือมีการขุดอยู่ตลอดเลย
มีการขุดหัวเพื่อขโมยไปขายเป็นปลูกเป็นพืชในตู้ปลาอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าสาเหตุที่สำคัญในปีนี
้
ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ของปีนี้
ใช่ที่เกิดขึ้นและทำให้มีผลกระทบต่อพระพึ่งทานอย่างมากเนี่ยไม่ใช่การลักลอบ
ครับ
สาเหตุหลักนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับว่าสาเหตุที่สำคัญที่มีผลต่อการลดจำนวนของพระพึ่งทานก็คือการขุดลอกคลองของหน่วยงานราชการ
ไอ้ขุดลอกคลองที่เราต้องการทำเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะคร
ับ ใช่ครับผมในพื้นที่ก็กลับกลายเป็นว่าเนื่องจากพอเราขุดลอกคลองปุ๊บลักษณะดินลักษณะหินที่ถูกขุดขึ้นไปเนี่ย มันก็เป็นการทำลายแหล่งที่อยู่แหล่งอาศัยของพระพึ่งทานแหละ
เพราะไปทำลายสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของเขา
ใช่ครับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวพืชตัวพระพึ่งทานเนี่ยมีความอ่อนไหวมาก
นี่คือเป็นสาเหตุที่สำคัญแต่ว่าสาเหตุรองลงมาก็คือการลักลอบขุดหัวพระพึ่งทานเขาจะขุดหัวพระพึ่งทานไปขายในช่วงหน้าแล้งครับผมก็คือช่วงที่เขาไม่ได้ชูต้นไม่ได้ออกดอกนี่แหละจะขุดเอาแต่หัวไปเนาะในช่วงเดือนธันวาถึงเมษาโดยราคาหัวพระพึ่งทานเนี่ย 2-3 บาทเองอะแต่ว่าพอส่งขายปุ๊บก็ 10-12 บาท
มันก็ยังราคาถูกดีอาจารย์
ใช่ครับผม
ถ้ามองว่าพืชที่เขาใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีความสวยงามขนาดนี้นะฮะ
นอกจากนี้นะครับเหตุผลสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ดินเนาะการทับถมของตะกอนดินและหินแล้วก็การขุดลำคลองเพื่อแบบเอาพวกหินหรือทรายในลำคลองไปเพื่อการก่อสร้าง
การขุดทราย
ก็มี
การสูบทรายนะครับ
ใช่ครับในปัจจุบันนี้ก็ในส่วนของคลองนาคานะครับแล้วก็จะมีคลองบางปลูกคลองตาพุดที่พบบ้างเล็กน้อยเนี่ยพับพึ่งทานเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือประมาณ 20% เองของพื้นที่ทั้งหมดที่เคยเจอในก่อนๆนี้เหลือ 20%
20% ของนาคาเนี่ยก็อาจจะเทียบกับ 20% ของโลกนะครับเพราะว่าของนาคาเป็นที่เดียวใช่ไหม
ใช่ครับผม
โอ้โหทีนี้จะทำยังไงดีครับอาจารย์
จะทำยังไงก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลในส่วนของว่าคนในชุมชนเนี่ยเขามี วิธีการอนุรักษ์ยังไงแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกนิดนึงคือ
คร
ทราบไหมครับว่าพับพึ่งทานเนี่ยเป็นพืชส่งออก
ฮะ
อ๋อ
ปกติผมจะได้ยินเอาเราในฐานะที่เป็นทำงานทางด้านนี้เลยเน
า
ะเราจะได้ยินว่าพืชส่งออกเราจะมีพวกข้าวพวกสินค้าทางเกษตรที่เป็นสินค้าราชการพวกบริโภคพับพึ่งทานเกี่ยวด้วยเหรอครับ
เกี่ยวครับผมเขามีข้อมูลว่าใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการส่งออกหัวพับพึ่งทานไปประเทศต่างๆมากถึง21ประเทศ
21ประเทศ
ใช่ครับผมประเทศที่สำคัญก็คือสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะครับแต่ละปีส่งออกประมาณ 1-2 แสนหัว
โอ้โห
ฮะนะครับข้อมูลที่มีนะครับคือในปี52ที่มีการสำรวจข้อมูลเนี่ยไทยมีการส่งออกหัวพับพึ่งทานประมาณ 128,000 หัว 57,400 ต้นเป็นต้น 50,000 เป็นหัว 120,000
ก็ถ้ารวมกันก็เป็น 170,000
อ่าฮะ
อ
่
า
ครับผม
แล้วโตแค่ในคลองนาคา
ใช่ครับ
แล้วมันจะเหลือได้ยังไงเนี่ยโ
อ้จากที่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็คือเนื่องจากมีการส่งออกและมีความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาผู้ประกอบการในการส่งออกหัวพับพึ่งทานเนี่ยเขาก็มีเทคนิคก็คือเขาใช้การเพาะเลียงเนื้อเยื
่อ
หัวพับพึ่งทานแต่ว่าการเพาะเลียงเนื้อใช้เวลาพร้อมที่จะจำหน่ายเนี่ย18 เดือน
ผมนึกถึงน้ำปลาเลย
แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายนำพับหัวพับพึ่งทานไปเพาะเลี้ยงที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วไปเลือกสถานที่พอเลี้ยงให้มีลักษณะคล้ายกับคลองนาคาหรือคลองอื่นในพื้นที่จังหวัดระนอง
ทำคล้ายๆจะไปทำฟาร์มทำแปลงของพับพึ่งทานขึ้นมา
ใช่ครับ
จัดการสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงแล้วสำเร็จไหมท่าน
ไม่สำเร็จครับ
ไม่สำเร็จนั่น
เพราะว่าอย่าลืมนะครับที่เราบอกอุณหภูม
ิ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ครับความไหลของน้ำ
ไหลของน้ำความใสของน้ำลักษณะหินลักษณะดินในน้ำถูกไหมครับ
ฟังดูแล้วใจหายเหมือนกันนะ
ถามว่าทำไมพับพึ่งทานถึงเป็นพืชส่งออกได
้ครับ
แล้วกำลังจะสูญพันธุ
์
เพราะว่าเขายังไม่ได้บรรจุเป็นบัญชีพืชตามพระราชบัญญัติชื่อพืชเนี่ยในที่เขาเรียกว่าไซเตสเนาะเพื่อการอนุรักษ
์
ป้องกันการสูญพันธุ์ยังไม่ได้อยู่นะครับถึงสามารถส่งออก
เป็นช่องว่างกฎหมายก็เลยสามารถที่จะนำไปขายนำไปจำหน่ายกันได้ขนาดนี
้ใช่ครับ
เออฟังดูสถานการณ์แล้วไม่ค่อยดี
อ่
าฮะนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนไหมจ๊ะ
เดี๋ยวเราเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวมามีเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ
อยากจะฟังฉันบ้างไหมเรื่องเลวเรื่องไรใครได้ฟังก็คงหัวเราะร่าอย่าไปเอาเป็นเรื่องราวว่ามีอะไรข้างในแค่เพียงฟังให้เพลินก็พอเรื่องราวมันเกือบล้านปีเมื่อคราวที่มนุษย์เราไม่เคยเจอไฟไม่เคยเห็นตกใจไฟ ไม้กีดไฟกีดเป็นล้านไม้กีดนั้นเพียงการเดียวเผาต้นไม้ให้หายทั้งป่าเรื่องนี้ไงหัวเราะกันทำไมเล่าไม่เข้าใจเลย
นะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าเรื่องตลกนะครับจากศิลปินวงเฉลียงนั่นเองครับอาจารย์ตั้ม
ครับผม
เพลงนี้เป็นไงอาจารย
์เพลงนี้คุ้นๆนะครับเนี่ยเหมือนผมเพิ่งจะเคยฟังมา
เขาว่ายังไงเพลงนี
้อะไรนะครับ
เขาว่ายังไงครับเพลง
เมื่อกี้กำลังจะเตรียมเนื้อหาเลยจับใจความไม่ค่อยได
้โอ้นะครับเขาบอกว่าต้นไม้เนี่ยเพียงต้นเดียวเนี่ยมาตัดทำไม้ขีดไฟ
เนื้อออกแล้ว
ได้เป็นล้านคนเราเนาะเอาต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมาตัดต้นเดียวเนี่ยได้ไม้ขีดไฟเป็นล้าน
แต่ว่า
ไม้ขีดนั้นเพียงก้านเดียวนะครับเผาได้หายทั้งป่า
ใช่ครับ
เออฟังดูตรงนี้เนี่ยก็ดูจะสะท้อนนะครับถึงฝีมือของเรามนุษย์อย่างเราๆท่านๆนะครับที่มีความสามารถในการจะดัดแปลงธรรมชาติสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นได้เนี่ยมากมายแต่บางอย่างนวัตกรรมบางอย่างเนี่ยมันทำมาแล้วเนี่ยมันไปทำลายสิ่งดั้งเดิมมันทำลายสมดุลไปทำลายสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างยิ่งใหญ่ได้ราบคาบเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างไม้ขีดไฟใช่ไหมอาจารย
์
ตัดต้นไม้มาทำไม้ขีดไฟแป๊บเดียวทำลายได้หมดทั้งกระบวน
ก็เหมือนคล้ายๆกับพระพึ่งทานเนาะ
ครับ
สาเหตุหลักจากการขุดลอกคลองซึ่งเขาอาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่ามันจะเป็นตัวที่ทำลายพระพึ่งทานได้มากที่สุด
เราไปขุดคลองเราไปถอนเข้ามานะครับเก็บหัวเข้ามาขายหาได้กินเชื้อโพดก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าทำไปทำมามันไปทำให้สังคมพืชน้ำเนี่ยสังคมตรงนั้นเนี่ยของระบบนี้ซึ่งมีความอ่อนไหวมีความซับซ้อนเนี่ยพังพินาศออกไปได้เพียงแค่มูลค่าแค่กี่บาทนะอาจารย์12 บาทขายปลีก
10-12 บาท
ขายส่ง2 บาทเออ
รับซื้อ2-3 บาทพอไปขาย10-12 บาท
เออไปทำแค่เงินแค่นี้ทำให้ไม้น้ำชนิดหนึ่งซึ่งปลูกและขึ้นได้เพียงที่เดียวในโลกนะครับหายไปเออดูไม่ค่อยคุ้มค่าไม่รู้นะจ๊ะเนาะอาจารย์ครับต่อ
ของ
อาจารย์เลย
ผมก็เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับในเรื่องของการส่งออกเนาะก็เขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าเขาส่งออกหัวพระพึ่งทานเนี่ยมากกว่า30 ปีแล้วนะ
โ
อ้แต่ว่าคนไทยเราเหมือนกับเพิ่งจะรู้จักเพราะว่ามีข่าวว่ามันกำลังจะหมดไปหรือเปล่าต
ั
วเรา2 คนก็
เพิ่งรู้เหมือนกัน
เพิ่งรู้
รู้จักเขาเหมือนกันนะครับต้นพระพึ่งทานเนี่ย
ใช่ครับผมแล้วเขาก็บอกว่าสำหรับการส่งออกพระพึ่งทานเนี่ยการรับซื้ออย่างที่เราบอกไปนะครับก็คือหัวละ2-3 บาทพอไปส่งออกก็ขายเลยนะคะ7 บาท 8 บาท 10 บาทบ้าง12 บาทบ้างแล้วแต่ช่วงฤดูแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการส่งออกพระพึ่งทานเนี่ยลดน้อยลง
ครับ
เหลือแค่50%จากปีที่ผ่านมาเพราะหัวพระพึ่งทานในธรรมชาติลดน้อยลงการเพาะเลี้ยงที่เรียนแบบจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จใช้การเพาะเลี้ยงแบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้ต้นทุนสูงใช้ระยะเวลานาน18 เดือนถึงจะพร้อมขายแล้วหัวหรือต้นที่ได้ก็ยังไม่ได้ตามคุณภาพที่ตลาดต้องการ
เขาขึ้นยากดูแลยากปลูกยากใช้เวลานานอีกต้นทุนก็สูง
ใช่ครับ
แล้วราคาขายก็ไม่ได้สูงมากแม้จะเป็นพืชที่หายากนะครับ
ใช่ครับผม
เฮ้ยฟังดูแล้ว
นะครับข้อมูลสำหรับข้อมูลการส่งออกเนี่ยก็เป็นข้อมูลนี้มาจากการประชุมเพื่อหารือเรื่องแนวทางการส่งออกพืชทานไปยังต่างประเทศนะครับของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับข้อมูลนี้เมื่อปี53นะครับผมพอเรามาพูดถึงสถานการณ
์ครับ
ว่ามันลดน้อยลงส่งออกเคยส่งออกเยอะแล้วส่งออกน้อยลงยังไม่สามารถปลูกได้เรามาดูว่าพอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่ลงไปสำรวจพระพึ่งทานในคลองธรรมชาติที่เคยมีพระพึ่งทานเนี่ยทั้งหมด11 สายนะครับในอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์นะครับพบว่าคลองนาคาเนี่ยเป็นคลองที่พบพระพึ่งทานมากที่สุดความยาวคลอง17 กิโลเมตรพบพระพึ่งทานอยู่ 3.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตรนะครับหรือประมาณ5 ไร่17 กิโลพบอยู่3 กิโล
3กิโลในโลก
ยังครับยังครับยังมีที่อื่นอีกคลองลงมาคือคลองบางปง
ครับ
จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเคยหมดไปแล้ว
เออแล้วก็มาฟื้นฟูใหม่
มาฟื้นฟูใหม่ความยาวคลอง10กิโลนะครับผมพบพับพึงทานอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับ
6กิโล
เอ้ยยังมียัง
ยังเขาเรื่องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2ไร่แต่ว่าพูดถึงพบในพื้นที่ที่เยอะกว่านะความยาวเยอะกว่าแต่ว่ารวมจริงๆแล้วคือ2ไร่คือเขากระจัดกระจาย
ครับ
นะครับผมนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังไปพบพระพึ่งทานขึ้นอยู่ตามลำน้ำธรรมชาติปะปายนะครับพบที่คลองตำหนังนะครับผมเป็นคลองที่พบพระพึ่งทานน้อยที่สุดก็คือตามความยาวคลอง4กิโลเมตรพบพระพึ่งทานอยู่400เมตร
400เมตรรวมกันแล้วเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ได้สักสนามฟุตบอล
ใช่ครับพูดถึงก็คือ5ไร่เนาะ2ไร่แล้วก็
ได้
น
้
อยที่สุด4โอ้ได้อยู
่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันเป็น5มันเป็นแค่จำนวนในโลกไงอาจารย
์โอ้ใช่ครับ
เออ
นี่รวมพื้นที่ที่พบเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ8ไร
่8ไร่ตายแล้วตายแล้ว
ที่เดียวในโลกก็มีตอนนี้เหลืออยู่8ประมาณ8ไร
่8ไร่ในโลกนะครับที่มีพืชทานอยู่โอ้ตายแล้วตอนนี้มันอาจจะไปปรากฏตัวอยู่ตามตู้ปลาของคุณผู้ฟังนครนั้นอยู
่ครับผมนะครับแล้วก็พอเจอสถานการณ์แบบนี้คนในชุมชนเป็นเหมือนจะเป็นหน่วยกลุ่มคนแรก
ๆ
ที่มีความตื่นตัวเพื่อการอนุรักษ
์คนในชุมชนรู้
คนในชุมชนเริ่มจากคนในชุมชนก่อนเขาบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอสถานการณ์แล้วเพิ่งทำแต่เขาเห็นมาตลอดการเปลี่ยนแปลงของพระพึ่งทานที่มีลดน้อยลงเขาพยายามที่จะขยายนำหัวพระพึ่งทานที่พบเนี่ยไปปลูกในแหล่งที่เขาเคยขึ้น
เ
พื่อเป็นการขยายกระจายพื้นที่ออกไปหรือเอาไปขยายพันธุ์ในบ่อน้ำธรรมชาติแล้วค่อยมาปลูกลงในคลองต่างๆเป็นต้นนะครับผมนี่ก็คือการทำงานของคนในชุมชนมีการรณรงค์เพื่อแต่ว่าเรายังไม่เห็นนโยบายของทางหน่วยงานราชการว่าตอนนี้คือมีนโยบายในส่วนของการอนุรักษ์การฟื้นฟูพระพึ่งทานยังไงที่เห็นข่าวมาก็คือให้งดให้หยุดการขุดลอกคลองเพียงเท่านั้น
นโยบายเบื้องต้นเร่งด่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการหยุดการขุดลอกคูคลองก่อนนะครับเพื่อจะสำรวจก่อนว่ามันเป็นยังไง
ใช่ครับผม
ก็ยังดีว่าหยุด
นี่ก็คือ
รีบหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้มันฟื้นฟู
อย่างที่เราเกินไปว่าก็ในคลองบางปงเนาะพัทลุงไอ้พังงาก
็ระนองพัง
และตรงนี้ก็คือจากที่เคยสูญพันธุ์แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะกลับมาเปิดเป็นฐานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งนึงแต่คลองนาคางดเพื่อให้เขาฟื้นฟูในปีนี
้เพราะจริงๆต้องบอกคลองนาคาก็เป็นจุดแรกที่ทำให้คนสนคนทั่วไปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็สนใจเรื่องของเจ้าพระพึ่งทานนะครับตอนนั้นเนี่ย
เราสองคนก็ยังหวังว่าเราสองคนน่าจะมีโอกาสได้ไปล่อง
แพอยากจะไปเห็นอยากไปเห็นกันตาตัวเองสักครั้งเหมือนกันนะครับกับเจ้าพระพึ่งทานหรือว่าหอมน้ำเนาะ
นะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของการสูญพันธุ์ของเจ้าพระพึ่งทานจริงๆเนี่ย
พระพึ่งทานอย่างที่บอกคือยังไม่ได้อยู่บรรจุในบัญชีไซเตสใช่ไหมครับเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เน
า
ะ
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมานั่งพูดถึงไซเตสจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาอีกเยอะ
ครับผม
แต่ทีนี้เวลาเราด้วยเราที่จำกัดเนี่ยเดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับในตอนนี้ก่อนเนี่ยจะขอแนะนำนะครับระดับของพืชพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ว่าในโลกเนี่ยเขามีการแบ่งระดับการสูญพันธุ์เป็นกี่ระดับกันอะไรยังไงกันเนาะทีนี้ก็จะขอหยิบเอาบทความนะครับจากมูลนิธินะครับสืบนักเสถียรซึ่งจะหยิบคำจำกัดความของการสืบพันธุ์ของ IUCN นะครับ Plant Rate Data Book ซึ่งจะกำหนดระดับการหายากแล้วก็สูญพันธุ์ของพืชไว้ทั้งหมด4ระดับมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รู้และเข้าใจกันละกันนะครับแต่ว่าจะพักก่อนแล้วครับอาจารย
์ก็ว่าน่าจะพักอีกสักแป๊บนึงนะผมจะขึ้นเรื่องใหม่ไง
โอเค
จะได้พร้อม
ถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพืชทางสืบพันธุ์เป็นยังไงนะครับ
จะมีครั้งใดที่คนบนพื้นบนแผ่นดินโหดร้ายหัวใจทะมินแผ่นดินถูกทำยับเยินคุณเขาสูงเสียดฟ้าเพียงใดฟาดฟ้ากว้างใหญ่ถึงใด สูงสูงเสียดฟ้าเพียงใดฟาดฟ้ากว้างใหญ่ถึงไหนทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปไม่เหลือแม้ชีวิตหนึ่ง
นะครับตะไคร่น้ำสุดขอบฟ้าครับงานเพลงของเฉลียงครับอาจารย์
เฉลียงอีกแล้วใช่ไหมครับ
พยายามหยิบเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรักมาพูดคุยกัน
ครับผม
อย่าให้เจ้าพระพึ่งทานหรือว่าแม้แต่จะเป็นพืชอื่นๆก็ตามนะครับหายไปเหมือนกับต้องไปตามหา
เดี๋ยวว่าจะพืชเลยก็รวมไปถึงสัตว์ด้วยละกันเน
า
ะ
นะครับ
หลายๆอย่าง
ในรายการนี้จากเพลงเมื่อกี้ถ้าวันหนึ่งเราต้องไปตามหาตะไคร่น้ำบนโขดหินเนี่ยจนสุดขอบฟ้าจริงๆอ่ะมันจะทรมานขนาดไหน
ทุกวันนี้มันหาง่ายนะครับ
มันยังมันยังหาได้ง่ายอยู
่ใช่ครับแล้วเขาเป็นพืชที่ขึ้นง่ายมากแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องออกเดินตามหามันเนี่ย
โอเคถึงว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้านะจ๊ะเดี๋ยวนี้เราแยกน้ำจากน้ำทะเลเนาะน้ำจงน้ำจืดเรากลั่นเราสามารถสังเกตวิเคราะห์ได้นะครับแต่อย่าให้ถึงตอนนั้นเลยแล้วกันชีวิตจะเป็นยังไงเราก็มันดูเดาทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของระดับการหายากแล้วก็สูตรพันธุ์ของพืชกันนะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ก่อนในช่วงจะเข้าสู่เพลงนะครับมาที่ระดับที่เบาที่สุดก่อนครับก็คือระดับที่เรียกว่าแร่แร่คือระดับหายากแร่คือหมายถึงพืชที่หายากนะครับเป็นพืชที่มีจำนวนประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไม่ได้อยู่ในขั้น endanger หรือ vulnerable ในขณะนี้endanger หรือ vulnerable เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาว่าหายากเนี่ยพืชที่เป็นแร่หรือพืชที่หายากเนี่ยหมายถึงพืชที่ขึ้นในท้องที่ที่มีลักษณะจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เช่นเป็นพืชท้องถิ่นนะครับอาจจะอยู่บนเกาะเล็กๆหรือบนยอดเขาแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับอาจจะกระจายตัวกระจายพันธุ์ไม่หนาแน่นนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพืชอื่นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดำรงชีวิตและก็สืบพันธุ์อยู่ได้ในบริเวณนั้นๆเท่านั้นนะครับแข่งแย่งกับพืชอื่นได้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้แต่ก็อยู่ได้แค่ในพื้นที่นั้นไปที่อื่นอาจจะตายไปที่อื่นอาจจะไม่รอดนะครับพืชพวกนี้เนี่ยก็ตอนนี้มันก็มีถ้าจะพูดถึงก็อาจจะเหมือนเราดูหนังจีนเนาะเวลาทินแสจะไปหายาอาจจะดำลงไปหาบัวหิมะซึ่งโตอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งเท่านั้นหรือต้องปีนภูเขาหินปูนขึ้นไปเด็ดดอกไม้สักช่อหนึ่งนี่คือลักษณะพืชหายากครับซึ่งจะไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนั่นเองนะครับนี่เป็นระดับที่หนึ่ง
ครับผมระดับอันนี้ระดับที่รุนแรงน้อยสุด
ร้อยน้อยสุดนะครับ หายากแต่ยังหาได้ นะครับอ่ะไประดับต่อไประดับ vulnerable vulnerable เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันหมายถึงคำว่าเปราะบางนะครับเปราะบางเนี่ยคือถ้าเกิดจะอิงเป็นภาษาทางวิชาการเขาบอกว่าเป็นพืชที่จะเข้าสู่สภาวะ endanger ในอนาคตอันใกล้ถ้าอิทธิพลต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้พืชนี้สูญพันธุ์ยังดำเนินอยู่ฟังดูซับซ้อนไหมก็คือเป็นพืชที่มีความเสี่ยงมีความเปราะบางต่อการสูญพันธุ์หากสาเหตุของการสูญพันธุ์นั้นยังดำรงอยู่นะครับพวกพืชที่จัดอยู่ในตระกูลของ vulnerable เนี่ยมันก็มีการลดลงจากการสูญพันธุ์เนี่ยสาเหตุหลักที่เขาค้นพบกันเนี่ยมันมาจากการใช้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะครับหรือว่าการทำลายแหล่งที่อยู่ของมันอย่างรุนแรงหรืออิทธิพลอย่างธรรมชาตินะครับและมักจะเป็นพืชที่ไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์อย่างจริงจังยกตัวอย่างง่ายครับพืชที่เป็น vulnerable หรือพืชเปราะบางเนี่ยคือกล้วยไม้ต่างๆนั่นเอง
รองเท้านาลี
ใช่จะสังเกตนะครับว่าตั้งแต่บ้านเรามีการเล่นกล้วยไม้ใช้คำว่าเล่นกล้วยไม้นะครับมีการส่งออกก็มีการขายกันเนี่ยก็จะมีการเสาะหากล้วยไม้ที่หายากตามป่าตามดอยตามที่ต่างๆนะเพื่อน
อ
าจารย์ตั้มบอกว่าร
องเท้านาลี
นาดีรองเท้านาลีนะครับนาดีแมงนาดีปีกแมลงปอเอื้องฟ้ามุ้ยเอื้องสามปอยดงเอื้องแซะหลวงนะครับเอื้องไม้ตึงอะไรต่างๆครับพวกนี้เนี่ยเป็นพืชที่มีความเสี่ยงมีความเปราะบางเนื่องจากมีการเก็บมีการลักลอบขายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พืชพวกนี้เนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่คือเขาจะโตบนต้นไม้ใหญ่นะครับพอโตต้นไม้ใหญ่เท่านั้นเนี่ยเวลาที่จะเก็บเข้าไปขายเนี่ยก็ต้องมีการตัดอะไรมันก็ทำให้สภาพของเขาสูญเสียไปด้วย
ตรงนี้เราพวกกล้วยไม้ป่าต่างๆนี่เราสามารถเห็นได้เนาะเวลาเราไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดชายแดนก็จะในไทยเราอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเราสามารถข้ามฝั่ง
ไ
ปเพื่อนบ้านได้ใช่ไหมครับ
ครับ
เราก็สามารถไปซื้อแล้วก็ถือกลับเข้ามาได้แต่ว่า ทุกครั้งที่ผมซื้อผมเคยซื้อนะซื้อกลับมาปลูกที่บ้านเนี่ยไม่เคยรอดเพราะมันสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศอุณหภูมิต่างๆมันไม่เหมาะ
ใช่
ก็เลยเราก็เลยว่าเอ้ยซื้อมายังไงก็ไม่รอดอย่าซื้อดีกว่า
ครับนี่คือระดับ vulnerable ซึ่งหายากกว่าพืชหายาก
หายากกว่าพืชหายาก
หายากกว่าพืชหายากแล้วก็มีความเปราะบางต่อไปเป็นระดับที่3ครับ
นี่ก็รุนแรงแล้วนะจะมีรุนแรงเพิ่งจะระดับ3
อันนี้นะครับ endangered นะครับ endangered นะครับหมายถึงพืชที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์มาจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่นะครับหรือพืชที่ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าอิทธิพลต่างๆที่ทำให้พืชสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไปซึ่งพืชชนิดนี้นะครับก็คือพับพึ่งทาน
พับพึ่งทานอยู่ในกลุ่มนี้แล้ว
ครับพับพึ่งทานอยู่อันดับ3คือ endangered คือใกล้สูญพันธุ์จากโลกเรียบร้อยแล้ว
ใกล้สูญพันธุ์จากโลกไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชหายากแล้วนะเนี่ย
นะครับหาโคตรยาก
ต้องเพื่อหาโคตรยากแล้ว
คือเรามีพืชหายากเนาะพืชเปราะบางแล้วพืชใกล้สูญพัน
ธ
ุ์นี่ระดับ3นะนี่คือระดับ3พืชระดับ3เนี่ย endangered เนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นได้ในเฉพาะในเขตที่เฉพาะเช่นไอ้พืชทานนี่เป็นพืชน้ำเนาะขึ้นในเฉพาะน้ำไหลและใสสะอาดมีหัวอยู่ใต้ดินมีอะไรเงี้ย
อยู่ที่คลองอาคา
ถ้าสภาพนี้เปลี่ยนปุ๊บ endangered มันจะลึกลงไปกว่านี้
ครับผม
นะครับอย่างเช่นเราพูดไปในช่วงต้นรายการแล้วเราขุดคลองแล้วเราจบเหเลยนี่คือพืชทานคือ endangered ต่อไปครับอันดับสุดท้ายอันดับ4 extinct ครับ extinct หมายถึงพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งเราก็คือ
โอ้ยไม่อยากให้พืชทานอยู่ในกลุ่มนี้เลย
เออพืชชนิดนี้ก็ตอนนี้ในบ้านเราที่มีการค้นคว้ากันก็ยังส่วนใหญ่จะเป็นการค้นคว้าจากซากฟอสซิลนะครับอย่างเช่นงานของดร.ไซโดเอนโดนะครับชาวญี่ปุ่นท่านก็มีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของพืชต่างๆในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับพืชพบพืชต่างๆมากมายเลยซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับนี่ก็ฟังดูแล้วก็พืชทานเราในระดับ3แล้วนะครับน่ากลัวถ้าสภาพของคลองนาคาเปลี่ยนไปอีกแน่นอนครับว่าพืชทานก็ต้องโดดไปอยู่ระดับ extinct ระดับสูญพันธุ์แน่นอนซึ่งก็หวังว่าผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากเกิดนะครับแต่ว่าในการนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการดูแลมันอย่างไรครับก็ในปัจจุบันนะครับก็มีแนวทางในการรักพืชหายากแล้วก็สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อยู่หลากหลายวิธีครับอาจารย
์ครับผม
ก็ในแนวทางสำคัญสำคัญของประเทศไทยที่เราทำกันไว้เนี่ยมันก็มี2แนวทางด้วยกันนะครับในทางที่1เนี่ยเขาก็เรียกว่าการเก็บรักษาวัฒนสภาพป่าอินซิทูนะครับก็คือเป็นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของพืชนะครับ Habitat Conservation คือการรักษาสภาพแวดล้อมสภาพถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตดำรงชีพของพืชหรือสัตว์เหล่านั้นให้ได้นะครับวิธีการนี้ก็คือการเช่นการประกาศเนาะการประกาศพิธีอนุรักษ์การควบคุมไฟป่าบ้
าง
การปลูกป่าทดแทนนะครับแล้วการที่รณรงค์นะครับช่วยกันขึ้นทะเบียนเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงไซเตสก็เหมือนกัน
ใช่ครับ
ก็คือการรักษาสภาพดั้งเดิมให้เขาอยู่ให้ได้นะครับซึ่งก็จะวิธีการนี้เนี่ยก็ถ้าทำได้มันก็จะไม่ได้ช่วยพืชแค่ชนิดเดียวแต่มันจะช่วยพืชอื่นในวงด้วยช่วยสัตว์ช่วยเพื่อเป็นการดูแลทั้งระบบอะนะครับคือทำให้ที่อยู่เขายังอยู่รักษาบ้านของเขาให้ยังอยู่นะครับนี่คือวิธีหนึ่ง
ก็คือการอนุรักษ์ไว้ในสภาพป่า
ใช่เก็บป่าเอาไว้ให้เขาโตได้ในป่านั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นวิธีที่สองก็คือวิธีการเก็บการเก็บในแปลงรวบรวมพันธุ์หรือเอ็กซิตูนะครับเป็นการเก็บรักษาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เนี่ยไว้ในแปลงขยายในสวนพืชกษัตริย์สวนลูกชาตินะครับถ้าเป็นสัตว์ก็การเก็บในสวนสัตว
์
วิธีนี้ก็มันก็มีการมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะเช่นบางทีเราต้องดูแลเรื่องดินดูแลเรื่องภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศอ่ะพืชนี่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่การลองคิดดูนึกถึงสวนสัตว
์ต้องติดแอร
์จับเพนกวินมาอยู่ในบ้านเราพาดพิงถึงสวนสัตว์บางที่ในห้างสรรพสินค้าเนาะเราไม่พูดถึงว่าที่ไหนเนาะ
ครับผม
เอาเพนกวินมาอยู่ในห้องแอร
์มันก็ไม่ใช่ที่จริงแล้วคือมันไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์เนาะมันก็เป็นการ
มันเก็บพันเอาไว้อ่ะท่านเองเอ
าคิงคองมา
เอาคิงคองมานั่งโอเคพันคิงคองยังอยู่แต่เขาอยู่ในสภาพของเขาหรือไม
่
ไ
ม่
ใช
่
ทีนี้ฟังจากที่อาจารย์ตั้มคุยในช่วงแรกของรายการเรื่องพระพึงทาน
ใช่ครับ
พระพึงทานเนี่ยก็สอดคล้องกับสองทางเหมือนกันเนาะในส่วนของอินสติทูตเนี่ยคือการเก็บคือ habitat conservation เนี่ยก็คือการที่ชาวบ้านกับทางการเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสภาพของคลองนาคาแล้วก็สภาพพื้นที่ที่เกี่ยวข้องคือเราลดการขุดลอกคูคลองเนาะ
เรามาดูว่าเราจะรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้พืชพันธุ์เนี่ยโตอย่างไรนี่ก็ทำแล้วซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
uh-huh.
แต่ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน
ที่จริงแล้วคือวิธีการรักสองวิธีนี้นะครับคือเก็บไปสภาพป่าหรือว่าในแปลงรวบรวมพันธุ์ต่างๆเนี่ยทุกคนอาจจะมองลักษณะของพับพึ่งทานว่า ควรจะมันทำได้แค่วิธีเดียวคือการเก็บรักษาไว้ในสภาพป่าคือการรักษาสภาพคลองต่างๆให้เป็นปกติเพื่อแล้วก็มีการขยายพันธุ์พับพึ่งทานใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเก็บรักษาพันธุ์พับพึ่งทานเนี่ยมันมีอีกวิธีนึงที่ไม่ใช่แค่เก็บไว้ในสภาพป่าแต่ว่ามันไม่ใช่การปลูกเพื่อขยายพันธุ์มันเป็นการแค่เก็บหัวหรือต้นเขาให้มีระยะเวลาในการเก็บได้นานขึ้นแค่นั้นเองวิธีที่เขาใช้กันก็คือการโพลิงเนื้อเยื
่
อการโพลิงเนื้อเยื่อเนี่ยที่เราบอกไปแล้วว่ามันมีการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการส่งออกใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์ด้วย
อ๋อเป็นการโพลิงเนื้อเยื่อเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
เพื่อการอนุรักษ์
เก็บพันธุ์เอาไว้ก็จะสอดคล้องกับวิธีเพื่อการรวบรวมพันธุ์เหมือนก
ัน ก็คือสอดคล้องกันการรวบรวมพันธุ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสวนในสวนพฤกษศาสตร์สวนลูกกระชากก็คือเป็นการเก็บในห้องปฏิบัติการก็มีแล้วก็ผลที่เขาเก็บมาก็คือเขาสามารถยืดอายุหัวพับพึ่งทานให้อยู่ได้มากขึ้นอีก8เดือน
จะว่าไปทั้ง2วิธีก็เป็นวิธีที่เกื้อกูลกันอยู่เหมือนกันเน
าะ
ถ้าเกิดว่าพื้นที่เพื่อการดูแลรักษาสภาพดั้งเดิมของเขาในสภาพถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยถ้าจะยังไม่พร้อมเนี่ยถ้าเราหยิบเขาออกมาก่อนมาดูแลในพื้นที่เฉพาะซึ่งทำให้เขาอยู่ได้ก่อนเนี่ย
มัน
แล้วรอเขาพร้อม
ใช่ครับเพราะว่าการพอเลี้ยงเนื้อเนี่ยมันได้ทั้งการอนุรักษ์และก็การขยายพันธุ์ไปพร้อมๆกัน
แล้วถ้ามองว่าเพื่อพึ่งทานเนี่ยถ้าเราดูแลเขาได้จริงๆเนี่ยก็เป็นช่องทางในการที่จะเสริมสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเนาะ
ครับผม
ดังนั้นทั้งสองทีคงต้องเดินไปด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับแผนนโยบายหรือว่าแผนการดำเนินการของทางรัฐบาลเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยว่าเราจะมีการดูแลเราจะมีการจัดการกันอย่างไรให้เจ้าพระพึ่งทานเนี่ยสามารถที่จะอยู่ดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นพืชที่อยู่คู่กับเมืองไทยได้เพราะตอนนี
้
เป็นที่เดียวในโลกแล้วนะครับ
ใช่คนในชุมชนตื่นตัวแล้ว อยู่ที่ว่าหน่วยงาน
คนข้างนอก
จะมีแผนการดำเนินงานยังไงต่อไป
แต่ก็แอบดีใจนะอาจารย์เพราะว่าถ้ามองว่าคนในชุมชนตื่นตัวเนี่ยมันคือการดำเนินการโครงการแบบที่เรียกว่า bottom up คือการดำเนินการจากล่างขึ้นบนนะ
จากล่างขึ้นบน
นี่คือการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมแล้วก็ความต้องการจริงของเกษตรกรกับคนในพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเป๊ะเลยทีเดียวเขาจังโอ้โหดึงมาจนเข้าสู่การ
ส่งเสริมการเกษตรได้จะหาปิดใช่ไหมครับ
นะครับเอออ้าวก็เดี๋ยวมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล
้
วเดี๋ยวเราไหนๆก็มีโอกาสได้มาพูดคุยก
ับ
นักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจทางบ้านแล้วขออนุญาตแนะนำหลักสูตร
มีเรื่องประชาสัมพันธ
์นิดนึง
ก็คือตอนนี
้
ของปริญญาตรีเนี่ยเพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่5นี่เอง
ครับ
คนที่ไม่ทำไม่เป็นไรนะครับปีหน้ารอเทอมหน้าก็ยังไม่เสีย
มัน
ได
้
ยังเรียนตัวไหนก็ได
้
เนาะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่คือเป็นระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกนะครับก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่15ธันวานะครับดาวน์โหลดใบสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อใบสมัครก็คือได้จากเว็บไซต์ของทางมหาลัยนะครับหรือโทรมาที่025047788เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของมหาลัย025047788คอลเซ็นเตอร์ของมหาลัยสอบถามได้ทุกเรื่อง
ครับ
แล้วก็หรืออยากจะอ่านรายละเอียดก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th นะครับเรื่องหัวข้อบัณฑิตศึกษา
ครับไปได้ที่ www.stou.ac.th นะครับ
ผมสำหรับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มีให้เลือกทั้งระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
ครับผม
ปริญญาเอกมีหลักสูตรเดียวคือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ของแขนงส่งเสริมการเกษตรน
ั่
นเองครับ
ครับแล้วก็ปริญญาโทก็มีทั้งแขนงส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมครับการจัดการแล้วก็สหกรณ
์ครับ
มีให้เลือก6
ครับ
วิชาเอก
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคณาจารย์จากแขนงส่งเสริมแต่ว่าแน่นอนครับความรู้ความสามารถความต้องการการเรียนการสอนเนี่ยการเรียนการได้ความรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลือกที่ชอบนะครับ เรียนที่ใช่
ว่างเนาะเรามีให้เลือกเรียน
เรียนที่เราสนใจจริงๆจะทำให้การเรียนมีความสุขแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์เนาะแล้วก็จะได้ประโยชน์กันเต็มๆนั่นเนื่องไปเลยนะครับหากมีข้อมูลอันไหนที่สงสัยอยากจะสอบถามนะครับอยากจะขอคำปรึกษาคำแนะนำก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการจากทางอาจารย์ทุกท่านได้นะครับแต่ช่องทางที่เราแจ้งไปแล้วเนาะก็อาจารย์ทุกท่านนะครับมีความเต็มใจแล้วก็ดีใจที่จะให้คำปรึกษาให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วย อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ฟังที่น่ารักที่อยู่ติดตามรับฟังพวกเราสองคนมาโดยตลอดนะครับอ่ะวันนี้ก็สมควรกับเวลา
สมควรกับเวลาครับผม
ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังมาตลอดนะครับ
ครับ
ในสัปดาห์ต่อๆไปจะเป็นไงก็เป็นติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ